Glædelig grundlovsdag alle sammen. Både til dig, der er så heldig at have fri, og til dig, der fejrer demokratiets festdag på jobbet, ligesom vi gør her i studiet. Men altså, er der egentlig noget at fejre sådan i virkeligheden? Er grundlovsdag stadig en rigtig festdag? Er vores grundlov overhovedet specielt demokratisk? Og hvis den er, hvordan går det så egentlig med at leve op til den nu her i 2020? I dagens Kraniebrud, der tager vi anledningen af grundlovsdag op og taler om demokrati i Danmark anno 2020. Hvordan var det egentlig, at Danmark fik demokrati tilbage i 1848? Hvordan kan det være, at grundloven slet ikke nævner noget om demokrati? Hvor demokratisk er Danmark overhovedet den dag i dag? Og hvad er egentlig det vigtigste for, at et demokrati er ægte demokratisk? Alt det, og så alle de spørgsmål og overvejelser, som du sidder med derude i forhold til demokratiet i Danmark anno 2020, vil vi forsøge at give dig svar på i dagens udgave af Kraniebrud. Jeg hedder Anne Ingedal, og normalt er jeg en del af holdet bag Kraniebrud, men i dag der har jeg fået lov til at snige mig op foran mikrofonen, som afløser for Emil. Sammen med min kollega Mikkel Krause har jeg besøgt studiet af historiker Bertel Nygaard, som har taget udfordringen op med at gøre os klogere på en hel masse omkring det danske og demokrati og demokrati i det hele taget. Bertel og jeg har forberedt en række demokratiemner, som vi synes er både spændende og komplicerede og helt vildt vigtige, men vi vil også helt vildt gerne høre fra dig, hvilke spørgsmål du synes er det vigtigste for demokratiet, både lige nu og måske en dag i fremtiden. Så velkommen til Kraniebrud om Danmarks demokrati. Og min gæst er altså dig, Bertel, der er lektor i historie for Aarhus Universitet. Velkommen. Og tak fordi, at du har taget udfordringen op med at gøre os klogere på demokratiet.
Mm. Selvfølgelig.
Hvad er du allermest bange for, at jeg kommer til at spørge dig om i dag? Hvad er det allersværeste at svare på omkring demokrati?
Det allersværeste at svare på omkring demokrati, ja. Altså, det bliver jo nok spørgsmål om, hvornår får vi en ny grundlov? Det er noget af det sværeste at svare på.
Okay, så skal jeg huske at notere mig, at jeg skal spørge dig om det i slutningen af programmet. Så hermed en teaser lagt ud til, at du måske kan få et svar fra Bertel på, hvornår vi får en ny grundlov i slutningen af programmet. Hvis du sidder derude og også har et bud på, hvad du ville synes var det allermest spændende, vi kom ind på omkring Danmarks demokrati i dag, så send gerne en sms med dit spørgsmål til os, eller din undren eller din kommentar. Det gør du ved at skrive til 1424. Husk at starte beskeden med R4. Lav et lille mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil spørge om. Okay, Bertel, mens vi venter på, at det vælter forhåbentlig ind med masser af gode spørgsmål fra lytterne, så har vi også planlagt lidt om, hvad det er, vi gerne vil prøve at snakke om i dag. Og vi har aftalt, at vi skulle starte ved begyndelsen, da grundloven blev indført i Danmark i 1848. Og altså, jeg husker fra min folkeskole- og gymnasielærdom den her dejlige myte om, at i Danmark, der var der ikke nogen revolution. Der gav kongen at spare grundloven helt frivilligt. Er det rigtigt? Er der noget i det?
Ja, der er noget i det. Det er både rigtigt og forkert. Altså, det er sådan set faktuelt rigtigt. Der var jo ikke revolution i Danmark i 1848 i den forstand, at man havde barrikadekampe og store folkelige mobiliseringer i selve hovedstaden. Så den fortælling, vi normalt fortæller os selv om den danske grundlovs tilblivelse, er jo, at det er sådan en fredelig, hyggelig og meget, meget dansk foreteelse, hvor et folketog kommer op og til kongen og anmoder, om de ikke nok må få et nyt ministerium, og kongen svarer dem, jamen, det de ønsker, mine herrer, er alt i morges udført. Med andre ord, jeg har allerede gjort det, I gerne vil have mig til. Og så blev de ellers gode venner alle sammen. Og det er vist nok rigtigt, at det cirka skete sådan her, men hvis man ser ind lidt bag ved processen, jamen, så er der meget i det her, som viser, at det var ikke bare noget, der skete, og det skete ikke bare, fordi kongen nødvendigvis havde lyst til at give sådan en grundlov. Der var mange faktorer på spil. Noget af det allervigtigste i den her sammenhæng er, at Europa stod midt i en revolution. Ja. Og en serie af revolutioner, faktisk den største bølge af revolutioner, der nogensinde har præget det vestlige Europa, nemlig februar-marts-revolutionerne fra 1848. Og det her lille optrin, jeg lige har beskrevet med, at de kom op på Kongens Slot, jamen det foregik den 21. marts 1848. Mm. Der var den franske konge, Louis Philippe, lige blevet væltet ved en revolution, og man havde indført republik med almindelig valgret for alle myndige mænd over 21 år. De steder i de tyske stater, Tyskland var jo ikke samlet på det tidspunkt nu, men Tyskland bestod af en masse stater, de steder, hvor de tyske herskere, fyrster osv. ikke umiddelbart gav efter for lignende bevægelser med krav om noget af det samme, jamen der kom det til nye barrikadekampe, og til sidst måtte herskerne altså give indrømmelser efter med store, store omkostninger. Så når den danske konge og den gamle enevældige danske regering gav efter, så var det også fordi, der var ikke meget andet at gøre, hvis man ellers ville undgå et totalt kaos. Og det kaos havde man også set i Frankrig, kunne jo radikalisere bevægelsen derhen, at man ikke længere stod over for en moderat, liberal fordring om en ny grundlov, men måske en radikaldemokratisk fordring om en grundlov, som måske ville give stemmeretten til nogen, man slet ikke havde lyst til at give stemmeretten til, og måske ville ændre samfundet fundamentalt. Altså fremtiden så grundlæggende radikalt åben lige pludselig i februar og marts 1848 i over hele Europa, på en måde, som den ikke havde gjort bare få uger før.
Så kongen har måske simpelthen siddet og tænkt, jeg kan lave et kompromis med dem, der kommer op på mit kontor nu, eller så kan jeg vente på, at de kommer med faklerne og høtyvene.
Jamen, det er nogle af de mekanismer, som er på spil, ja. Man har bevaret nogle af kongens første koncepter til en udtalelse. Hele natten igennem sad han i dialog med sin regering og sådan skrev ned, hvad skal jeg svare den her bevægelse? Man vidste godt, de kom, fordi man havde aftenen før på et stort offentligt møde aftalt, at man skulle lave det her folketog op til kongen om morgenen. Så han brugte hele natten på at finde ud af, hvad skulle han svare dem. Og de tidligste svar, det handler altså om, at I kan godt droppe jeres frugtesløse demonstrationer, som der står. Det vil ikke føre noget ordentligt med sig. Jeg er konge i det her land, og I skal ikke komme her og bestemme noget grundlæggende. Men i udkast nummer 5, der står der, altså i kongens håndskrift, nogenlunde det samme, som man senere hørte folketogets ledere, som Orla Lehmann og andre liberale forkæmper, referere kongen for at have sagt. Så han har sandsynligvis sagt det her med alt det, de ønsker, mine herrer, er i morges udført, men han har altså gjort det under pres. Mm. Noget andet er jo så, at lige præcis den nye danske konge, Frederik den 7., havde det særtræk, at han gik ret lidt op i at være konge.
Okay, det var ikke hans kop te,
og hans far, Christian den 8., havde jo også været ret ked af, da han så, hvor det bar hen med hans egen svære sygdom, der i omkring nytårstid 47-48, der havde han også været meget bekymret for, hvad ville der ske, hvis Fritz, som han kaldte sin søn, nu kom til magten, fordi han var fuldkommen uterrenelig og gik mere op i at være populær og hygge sig og have det sjovt, end i at påtage sig egentlig sådan statsansvarsposter.
Så det er en win-win?
Det kan man sige, det var. Christian 8. havde jo så lige inden han døde i al hemmelighed forberedt en revision af den danske stænderforfatning, fordi før man fik rigsdag med folketing og landsting og så videre, der havde man sådan nogle rådgivende stænderforsamlinger, som man havde fået indført i 1830'erne, som var placeret i de forskellige dele af den danske helstat. Og de var altså rådgivende i den forstand, at den enevældige konge kunne rådføre sig med de her forsamlinger af ret fornemt mænd, som var valgt af cirka 2,5-3% af befolkningen. Mm. De forsamlinger kunne allerede Christian 8. altså godt se i efteråret 47, der var et behov for at reformere. Så der var noget undervejs, men det, der var lagt op til i det, der så kom til at hedde forfatningsreskriptet i januar 1848, var en forholdsvis moderat justering i de her stænderforsamlinger. En samling af dem og en øgning af deres magt, men altså slet ikke noget, der er peget i retning af en udvidelse af grundlaget for det magt. Altså ikke noget, der i virkeligheden gik i demokratisk retning.
Nej.
Den grundlov, man så endte med at få, og som blev underskrevet Frederik den 7. den 5. juni 1849, gik temmelig langt for sin tid i demokratisk retning. Den gik ikke så langt som den franske forfatning, jeg lige har nævnt, den fra efter februarrevolutionen 1848, der gav alle mænd over 21 valgret. Men den gav dog valgret til mænd over 30 under visse betingelser. Ret drastiske betingelser. Så det betød
okay,
jo, at den...
Hvad er en drastisk betingelse?
Ja, men altså, først og fremmest, så skulle man være mand. Alle kvinderne var udelukket. Alle de unge under 30 var udelukket. Alle de fattigste, som ikke var økonomisk selvstændige, altså som stod i økonomisk afhængighed eller tjenesteforhold, dem, der havde modtaget fattighjælp, eller dem, der stod i tjeneste hos andre, det var temmelig mange mennesker.
Ja.
I grundloven fra 1849 hedder det, at man skal have egen du og disk, det vil sige, at man skal være økonomisk selvstændig for at have stemmeret. Så skulle man have boet i sognet i mindst et år, og så skulle man ellers have et uplettet ry.
Okay.
Og det betød så, at alt lagt sammen, så var det noget i retning af en sjettedel af den danske befolkning, der fik stemmeret i 1849.
Så der mangler nogen, før vi når frem til der, hvor vi er i dag?
Det må man sige, ja.
Ja. Sidder du med et spørgsmål, eller undrer over det, Bertel og jeg har talt om indtil nu, eller om noget helt andet, du gerne vil vide noget om i forhold til demokratiet, så send os sms med det, du synes er vigtigst at få sat fokus på i forhold til Danmarks demokrati. Send beskeden til 1424. Husk at starte med R4, lav et mellemrum, og så er du klar til at skrive dit spørgsmål. Vi glæder os til at høre det.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter altså til Kraniebrud med mig, Anne Ingedal, som vi karrierer for Emil i dag, og min gæst i studiet, historiker Bertel Nygaard. Og sammen der tager vi anledning af grundlovsdag, temperaturen på Danmarks demokrati, fortid, nutid og fremtid, forhåbentlig. Og Bertel og jeg har allerede kastet os ud i at tale om et af de emner, vi skulle forbi i dag, nemlig hvordan gik det overhovedet til, at vi fik det der demokrati i Danmark, og hvor mange fik det egentlig, og så videre. Men nu er det blevet tid til at høre lidt fra lytterne, og Bertel, er du klar? Er du klar til at høre spørgsmålet derudfra? Min kollega Mikkel Krause, han har stået og læst jeres spørgsmål og udvalgt nogen, og Bertel, hvad er det første, du... Nej, Mikkel, hvad er det første, du har taget med?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig lige at begynde med det spørgsmål, vores gæst i sidste uge, Ole Eggers Bjelle, stillede. I har været lidt inde på det, men han spørger, er det rundt regnet stadig den samme grundlov, vi har i dag, som den, vi fik i 1848? Det lød mest som et nej lige før.
Jeg vil faktisk omvendt svare, jeg overrasker lige lidt, og siger rundt regnet ja. Altså, okay. Der er sket meget med den danske grundlov siden. Vi har fået jo, altså, vælgerkorpset er jo drastisk udviklet, udvidet. Altså, vi har både fået unge under 30 med. I dag kan man jo stemme fra, man er 18, og man kan stemme, selvom man er kvinde. Det var utænkeligt, så godt som utænkeligt her i midten af 1800-tallet.
For alle? For alle dem, der var demokratiforkæmpere? Der var det helt utænkeligt?
Stort set alle. Altså, fordi... Jeg vil godt lige fortælle om det ved kvinderne lige bagefter.
Okay, det er fint.
Men vi har fået de her andre grupper inkluderet, og man har fået indskrænket yderligere kongens, eller monarkens, må vi hellere kalde det i dag, monarkens magt over konstitutionen. Fordi det her med at kalde det et demokrati, det man indførte i 1849, det er altså lidt en... det er altså noget, vi kalder det, fordi vi gerne vil skrive vores egen selvopfattelse af at være demokrater tilbage. Man kaldte det ikke for demokrati. Styreformen i Danmark står der i den danske grundlov fra 1849, og den igen fra 1953. Den er indskrænket monarkisk.
Okay.
Så vi lever i et monarki. Man kalder det nogle gange også for et konstitutionelt monarki. Det vil sige, at vi har en lovgivende folkevalgt forsamling, som lovgiver sammen med monarken.
Ja, så vi har faktisk ikke demokrati ifølge grundloven.
Der står ikke noget om demokrati i grundloven. Der er bestemte rettigheder, som bestemt er med, helt afgjort er med til at sikre, at vi lever i et mere demokratisk samfund, meget mere demokratisk samfund, end man gjorde i første halvdel af 1800-tallet, og også anden halvdel af 1800-tallet. Men der står grundlæggende ikke noget om demokrati. Demokrati er en værdi, som vi skriver ind i vores grundlov. Man kan sige, at der er en demokratisk ånd i vores grundlov. Mm. Men den er ikke en grundlov for et demokrati som sådan. Måske er det også fordi, at det her med demokrati i virkeligheden, sådan som vi bruger ordet i dag, er det i virkeligheden en forveksling i det. Fordi at hvis noget er demokratisk, så er det fordi, det involverer et lighedsprincip og bygger i virkeligheden på nogle praksisformer, nogle sociale måder at handle på, som involverer folk på lige fod. Og det er der betingelser for i vores grundlov, altså vi har lige ret til at ytre os, vi har lige ret til at forsamle os og udøve vores religiøse tro, bortset fra, at nogen er i den statsanerkendte danske folkekirke, og nogle andre ikke er. Men derudover, så har vi jo anerkendt ligheden og indkapslet den ligesom i nogle institutionelle rammer. Men det er altså ikke de institutionelle rammer i sig selv, efter min bedste overbevisning, som er det demokratiske. Det demokratiske er den praksis, vi muligvis kan udøve inden for de rammer, og måske endda uden for de rammer.
Så demokratiet er ikke det, at der står ytringsfrihed i grundloven, det er det, at vi udøver vores ytringsfrihed?
Ytringsfrihed er en ret, man godt kunne forestille sig, man havde i et samfund, som ikke forstod sig nødvendigvis som demokratisk. Altså en grad af ytringsfrihed. Vi har jo heller ikke ubetinget ytringsfrihed i det her samfund. Der er grænser for, hvad vi må sige til hinanden, absolut.
Og jeg kan se på Mikkel, at der er lige kommet et spørgsmål mere ind, som vi gerne lige vil nå og få med os.
Der er en lytter, som ikke skriver, hvad han eller hun hedder, men som spørger, hvorfor snakker flere i dag lige pludselig om, at i dag er en slags Danmarks nationaldag?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi i vore dage længes efter at føle os som et nationalt fællesskab. Eller der er en trang til, nu skal jeg passe på med at sige vi, fordi hvem er vi i den her sammenhæng? Men mange mennesker i det her samfund længes efter at føle sig som et nationalt fællesskab. I en tid, hvor det nationale er udfordret af globaliseringstendenser og den slags. Og også fordi man måske har brug for at markere noget af det, man forbinder med det danske. Hvad det så end er, man forbinder med det danske, fordi det er jo bestemt ikke det samme.
Har du også noget, du ikke kan få til at hænge sammen, noget du gerne vil vide, eller noget, du synes er vigtigt, vi husker at tale om herinde i studiet, så skriv til os på en sms til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og stil dit spørgsmål. Og du lytter altså til Kraniebrud, hvor Bertel Nygaard, historiker ved Aarhus Universitet, og jeg er i fuld gang med at tale om, hvordan vi overhovedet fik demokrati i Danmark tilbage i 1848. Og nu har vi sprunget lidt til i dag også, og taget lidt forskelligt med. Men altså, vi var også lidt i gang med den der fortælling om, hvordan går grundloven fra 1848 og frem til i dag? Altså, hvad sker der? Du sagde, det er faktisk i store træk den samme grundlov. Vi har bare udvidet nogle ting.
Ja, altså det er i store træk den samme tekst, som vi har skrevet videre på. Monarkiet betyder stadigvæk rigtig meget i vores grundlov. Meget mindre, end det har gjort, men det betyder rigtig meget. Og mange af formuleringerne er stadigvæk grundlæggende de samme. Så det udspringer af, altså vores grundlov i dag, mange de præcise bestemmelser udspringer jo af det samfund, den opstod i. For eksempel det her med, at vi har en folkekirke, som er en statsanerkendt kirke. Det var jo ved grundloven i 1800, og, altså omkring grundlovens indførelse i 1848-49, at man omdøbte det, der tidligere hed statskirken, til at hedde folkekirken. Det var, fordi alting lige pludselig skulle være så folkeligt. Og det hang igen sammen med, at det folkelige og det demokratiske, det var noget, det lige pludselig var på mode at tale om i 1848. Før 1848, og til en vis grad også efter, var demokrati et skældsord. I dag er demokrati jo noget, man skal være. Ikke? Altså, men det er meget, meget svært at vinde et folketingsvalg i Danmark i dag og i lignende stater ved at stille sig op og sige, jeg er i øvrigt imod demokratiet.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Den bliver svær.
Altså, den er svær at vinde. Der er flere og flere kræfter, kan man sige, som diskuterer, om demokratiet er den bedste styreform i dag på en måde, som der måske ikke var for 20 år siden. Men det er stadigvæk sådan, at det er ikke en vindersag at erklære sig for antidemokrater. Nej, antidemokrater, det er det, ens politiske modstandere måske er.
Ikke? Ja.
Sådan er det i dag, men sådan var det ikke i den første halvdel af 1800-tallet. Der kørte man videre på en meget lang tradition for, at demokrat var et skældsord, og demokraten var næsten det samme som anarkist, fordi det der med at fordre lighed i samfundet, fordi det var grundlæggende det, man forstod ved demokrati, det var lighedsskabelsen i samfundet. Men ligheden var farlig, fordi man mente ikke, at folk var født lige. Mænd og kvinder var ikke født lige. Fattige og rige var ikke født lige. Det kunne godt være, at de ifølge liberale politikere skulle fødes med lige muligheder, men de lige muligheder skulle netop være forudsætningen for at man kunne udfolde folks medfødte talenter forskelligt. Fordi folk havde forskellige medfødte talenter.
Lige ved det betyder, du ved godt, hvad du er god til.
Ja, altså, der skulle i princippet være social mobilitet, men i det her liberale, nyliberale samfund handlede det også om, at den sociale mobilitet skulle sikre, at vi fik talenterne frem, mens dem, der ikke kunne noget, jamen, de skulle sådan set blive, hvor de var. Og det betød jo også, at man i det her nye liberale samfund mente, at dem, som så havde mange ressourcer, jamen de havde fortjent de her mange ressourcer.
Ja.
I modsætning til, hvordan det havde været før under det aristokratiske samfund, eller det førmoderne samfund, ikke? Hvor meget ens status var medfødt og bygget på bestemte særrettigheder osv., så den her lighed for loven, som man indførte i det moderne samfund, skal egentlig sikre, at de uligheder, der er imellem os, skulle være retfærdige i henhold til de her liberale principper. Og det har jo igen noget at gøre med, hvem er det, der skal sige noget i det her demokrati? Og det er altså for dem, der indfører den danske grundlov i 1848-49, dem, der skriver den, de mener grundlæggende, at det er folk som dem selv, der har ret til at bestemme.
Jamen, det var også klassisk, ikke? Altså, jeg vil også selv bestemme sig over folk, der er enige med mig og ser verden på præcis samme måde som mig.
Men det handler ikke kun om holdninger, det her.
Nej.
Fordi sådan tolker vi det måske i dag. Det handler ikke kun om holdninger, det handler om forudsætninger.
Ja.
De her mænd, det er mænd med akademiske uddannelser, og de mener, at i kraft af deres intellektuelle dannelse, eller eventuelt i kraft af deres besiddelser, som de jo har fortjent som fabriksejere, eller hvordan de nu har tjent deres penge, har de en særlig adkomst til at bestemme over andre mennesker. Fordi at netop deres talenter og deres dannelse, som altså er manifesteret i deres rigdom eller i deres klogskab, jamen den sætter dem i stand til at se ud over deres egne små særinteresser. Så de kloge og de velhavende, de berettigede velhavende, er dem, som kan se, hvad tjener det almene vel bedst.
Så det er også alle sammen, de taler på vejen af, hvor vi andre, vi taler kun for os selv.
Ja, vi andre, altså kvinderne kan kun tale om, altså det er jo sådan en forudsætning for at udelukke kvinder, det er jo undskyldning for at udelukke kvinder, man siger, at de er følelsesvæsener, de er sansevæsener, de er i udstand til at tænke abstrakt, og dermed udstand til egentlig at tænke over samfundshelheden som sådan. De er nødvendige, og de er dejlige at vende hjem til, og de passer mine børn, og de vasker mit tøj, men de er udstand til at tænke abstrakt fornuftigt, og dermed altså udstand til at indgå politisk.
Og man behøver heller ikke spørge, om de kunne tænke sig at tænke abstrakt, fordi det kan de jo ikke.
Nej, men altså, hvis man kan sige, at i 1800-tallet, der er det her, altså i starten af 1800-tallet, er det her så almindelig forudsætning, at hvis du spørger de fleste kvinder, jamen så tager de jo den her ideologiske forudsætning for, på sig, at de mener, at sådan er det, og politikken, nej, det er noget, mændene må tage sig af. Det er noget, min mand tager sig af. Ikke?
Ja.
Men argumentationen er jo sådan set den samme for at holde bønderne, og navnlig de fattige bønder, husmændene ude, arbejderne ude, og senere op i 1800-tallet jo også alle dem fra andre dele af verden, altså fra kolonierne, dem med anden hudfarve end vores.
De kan heller ikke tænke.
Nej. De lugter, og de kan kun arbejde med deres hænder, siger man.
Okay,
altså, det er det, der er forudsætning for at lukke dem ud. Ikke? Altså, det er kun den hvide, velhavende eller intellektuelt dannede mand, som er i stand til at tænke ud over sin egen lille næse. Det er det, der er forudsætning for den tanke. Fordi politiske styre, man gerne vil indføre med det indskrænkede monarki. Og man kan så sige, at grundloven i 1849 går ud over de rammer. Den giver faktisk stemmeret til nogen af de mænd, som ikke nødvendigvis har de forudsætninger. Og det er jo simpelthen fordi man ligesom under den her revolutionskontekst, er man simpelthen nødt til at give de her indrømmelser, og lige pludselig begynde at kalde sig demokrat, og demokrat bliver et modord og noget, men altså, det bliver lidt ligesom i dag, lige i 1848, at det bliver meget, meget svært at være den, der er imod demokrati.
Hvornår er det så, vi får de andre med? Altså, hvornår får vi for første gang nogen flere med i demokratiet?
Det sker altså på kommunalplan, og i sogneråden sker det i begyndelsen af 1900-tallet, og på nationalplan sker det med grundlovsrevisionen i 1915. Noget af det, der gør...
Det er de fem F'er, ikke? Det tror jeg, jeg har hørt.
Det skifter lidt, hvor mange F'er man taler om. Og der er jo aldrig nogen, der kan huske, hvem F'erne er.
Nej. Fattige lemmer.
Og fruentimmer, og fjolser, og så videre. Der er aldrig nogen, der kan huske dem alle sammen, og derfor er det sådan set, hvad skal vi sige, historiefagets dårligste huskeregel. men noget af det, der viser, at de ansvarlige politikere også selv måske mener, at de er gået lidt for langt i kampens hede i 1848, det er jo, at i 1866, der reviderer man grundloven.
Ja.
Det er jo efter krigsnederlaget i 1864 og indskrænkningen af Danmark, som man mister hertugdømmerne og bliver en lille bitte nationalstat, der kommer nye kræfter frem, som jo mener, at det var en fejl, at man ikke gav politiske privilegier til de allerrigeste. Så de 1000 største skatteyder, altså i praksis de 1000 rigeste, får altså blive overrepræsenteret politisk i rigsdagen efter 1866, og er det jo mange, mange år fremover. Det er jo grundlaget for det, man kalder for godsejervældet, og nogle gange kalder man det for godsejernes Indian Summer. Altså i 1840'erne, der mener man, at godsejere, det er sådan nogen, der er på vej ud af verdenshistorien, og de er lige på vej på historiens møding. Men i slutningen af 1800-tallet kommer de igen, og bliver sådan kernen i moderniseret form, bliver sådan kernen i demokratisk styre. Det, der sker så i 1866, det er jo så, at man kan sige, at de konservative accepterer valgretsbestemmelserne fra 1849, men under betingelse af, at de rigeste alligevel får mere magt. Altså så de samme må stemme efter 1866-grundloven som i 1849-grundloven. Den almene valgret betyder bare ikke længere så meget. Men det helt afgørende gennembrud sker efter 1915-grundloven med kvindernes valgret og det mandlige tyendes valgret.
Så vil jeg være tæt på det, vi kender i dag.
Ja.
Godt så. Vi skal til at have, hvad hedder det, nogle flere lyttere på banen igen også. Så hvis du har et lytterspørgsmål, så skynd dig at skrive en sms til os på 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og stil dit spørgsmål.
Radio 4 taler med Danmark.
Og Mikkel, du har stået og kigget lidt på nogle spørgsmål, mens Battle og jeg har talt sammen, og er der kommet noget nyt ind?
Det kan du tro. Der er kommet et udmærket spørgsmål fra Knud Havmark, som skriver, betyder Google, Facebook med videre, at den offentlige debat kan påvirkes i udemokratisk retning?
Ja, det gør det, helt klart. Men det gør medier. Altså, man kan sige, at det, som vores nye digitale medier gør ved os, er, at de fragmenterer den offentlige debat, og de gør det uigennemskueligt, hvad forudsætningerne er for, hvad vi bombarderes med via de her medier. Man kan sige, jeg ved ikke, om man nogensinde kan tale om de helt gode gamle dage, men altså de trykte dagbladets storhedstid, var der jo også masser af mulighed for ideologisk påvirkning og skævvridning. Men dengang man havde, hver provinsby med respekt for sig selv, havde mindst 4 dagblade med hver sin klart markeret politiske observans, så var det jo ret let at gennemskue, hvordan man egentlig blev ideologisk påvirket gennem avisen. Ikke nødvendigvis i det trivielle nyhedsstof. Altså, jeg tror ikke, der er stor forskel på, hvordan fodboldreportagerne var i den socialdemokratiske og venstre
pres. Og mindre man holdt med Fremad Amager? Eller
der kunne noget, være noget, der, det er rigtigt, der kunne være noget der, ja. Men det var jo relativt gennemskueligt. Men det er jo også en kort overgangsfase, ikke? Ja. Og selv det var jo beklageligt for de mere sådan kulturkonservative kræfter, der længtes tilbage til dengang, man bare kunne have den her upartiske, en forestilling om den upartiske presse, der bare sådan tog vare om de argumenter, altså ligesom blev argumenterne for det almene vel udspillet sig blandt dem, der i øvrigt havde forstand på den slags. Ja. Altså, måske var det i virkeligheden bedre. Altså, det er jo et argument, vi ser igen og igen, også op mod vores egen tid. Hvis nu bare de kloge kunne bestemme, og dem, der vidste noget om det, jamen, så ville vi jo få et bedre samfund, hvor alle idioterne ikke bestemte. Og det kan sagtens forbindes med en form for ytringsfrihed. Ja, ytringsfrihed er faktisk jo forudsætningen for det her frie resonemang, der så skal være. Man skal lade holdningerne brydes blandt de kloge, og når de kloge så har diskuteret sig frem i deres små cirkler til, hvordan det skal være, jamen, så kan vi andre så komme og rette ind. Problemet er jo, hvem er de kloge, og hvilke erfaringer er det, de har at bygge på?
Og hvor får de mulighed for at udtrykke sig hen? Altså, og der kan man sige, altså, så sociale medier, det er bare en ny slags medier. Man kan ikke vurdere, om det er et plus eller et minus for en demokratisk samtale. Eller sådan.
Altså man kan sige, at uigennemskueligheden er farlig. Bestemt. Og fragmenteringen og det, at vi har svære ved at afsløre usandheder, og det, at vi også har svære ved at afsløre og genkende ideologisk bias, eller hvad vi nu skal kalde det, altså tendens i det, vi bombarderes med. Det er potentielt farligt. Men man kan sige, den mistillid til autoriteterne, den opfattelse af, at den autoriserede sandhed er engang fake news, den har altid eksisteret. Altså, vi kan finde hjørner af pressen også førhen. Det nåede måske ikke så langt ud, og den havde svære ved at komme omkring, men der er masser af bevægelser i dag, som har rødder langt tilbage, altså i alternative behandlingsmiljøer og alt det, man kalder anti-vaxxers i dag, og som jo bestrider de officielle medicinske udmeldinger, det har lange rødder bagud.
Ja, det er ikke noget nyt. Nej. Vi kan vist lige nå et enkelt mere, inden vi går videre, Mikkel.
Johanne skriver om, eller spørger, om der er lande i verden, som har bedre eller mere demokrati, end vi har her i Danmark.
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er jo flere stater rundt omkring i verden, som på papiret i hvert fald har rammer, der burde muliggøre mere demokratisk handling. Det gælder rammerne om, hvad monarken kan foretage sig. Altså grundlæggende så er monarkens position i den danske forfatning jo en fundamentalt set udemokratisk instans. Okay. Altså, man kan sagtens være tilhænger af det, og man kan sagtens sige, at det betyder ikke i praksis noget, og så gør det ikke nogen forskel, og på den måde er det ufarligt, og det er måske mindre farligt end præsident, fint nok, men det er stadigvæk grundlæggende en udemokratisk instans midt i vores angivelige demokratiske grundlov. Ja. Det er det. Så kan man jo spørge, hvor meget mere skal befolkningen involveres direkte? Der er jo lande i verden, hvor man i højere grad involverer elementer af det, man kalder for direkte demokrati. Altså, hvor befolkningen får lov at stemme mere om enkeltsager. I Danmark har vi jo et repræsentativt demokrati, hvor vi vælger det ved vi jo alle sammen, men vi vælger nogle politikere, ja, som ligesom skal tage sig af det, som er dem, som står for det politiske her. Ikke?
Vi uddelegerer vores holdning til dem.
Og så må de ligesom tage sig af det, inden for visse rammer, og selvfølgelig i en eller anden form for dialog med den offentlige debat. Men altså, man kan sige, der er jo noget mere demokratisk i det direkte demokrati, absolut. Man kan så også sige, at nogle af farerne ved demokratiet, som jo altså er faren for, at man kan forføre flertallet af befolkningen, man kan fortælle befolkningen usandheder, og man kan vinde frem på det, den bliver måske også, måske bliver den større, hver gang vi skal have folkeafstemninger om noget. Ja. Men altså igen, der er jo også tredje alternativer, at man kunne man kunne vælge repræsentanter på en anden måde, end vi gør i dag bestemt. Så der er, ja, man kan godt sige, at der er andre lande, som har mere demokratiske rammer, og man kunne også pege på, at der er lande, hvor der i højere grad er tradition for direkte borgerinddragelse, altså ikke bare på, at man går ned og stemmer om ting, men man engagerer sig i meget høj grad i store samfundsspørgsmål. Og det kan man jo godt argumentere for, er mere demokratisk end de traditioner, vi har i Danmark.
Og der synes jeg, vi skal grave endnu mere ned i det og finde ud af, hvad det så egentlig er for nogle traditioner, vi har i Danmark, og hvad vores praksis er. Hvis du gerne vil involvere dig mere i samtalen også her, så er det forholdsvis demokratisk. Du skal bare sende en sms til 1424, start beskedet med R4 og lave et mellemrum, og så stille et spørgsmål eller give os din kommentar. Og du er altså i gang med at lytte til Kraniebrud på Radio 4 med mig, Anne Ingedal, og min gæst i studiet, historiker Bertel Nygaard. Og Bertel, vi har været tilbage i historien. Nu har vi traced os lidt op til i dag, og vi har begyndt lidt at tage det der med at tage temperaturen på demokratiet i dag. Ikke? Og der kan man sige, hvad oplever du som noget af det, der er definerende for vores samtale omkring demokratiet i dag? Ikke? Er der nogle af de samme spørgsmål, som vi kæmpede med i 1848, som stadigvæk fylder noget i dag?
Ja, altså man kan sige, at lige siden 1848 har vi i et eller andet omfang kunnet kæmpe på demokratiets grund om at være de bedste og de sandeste demokrater, eller de egentlige demokrater. Ja. Og vi har også i den forstand selvfølgelig kæmpet om at definere demokratiet. Fordi er demokratiet grundlæggende det, der involverer befolkningen, eller er det det sæt af institutioner, som vi har indført nu i samfundet?
Ja.
Altså vi har jo vendet os til, som jeg sagde tidligere, har vi vendet os til i vores nutidssamfund her at betragte vores parlamentariske institutioner som ligesom lemliggørelsen af vores demokrati. Og det er alt det, der står i grundloven i virkeligheden, som identisk med det demokratiske. Men altså, ser man nærmere efter, så er vores grundlov en, der åbner for demokratiske lighedsprincipper, men i virkeligheden i lige så høj grad inddæmmer dem.
Okay, så grundloven er både et spørgsmål om at skabe demokrati og stoppe demokrati på en eller anden måde?
Det er et spørgsmål om at åbne for demokratisk involvering, men det er også et spørgsmål om at sørge for, at den demokratiske involvering ikke går ud over sine bredder. Og hvor de bredder så går, det er jo så en genstand for diskussion, og den er jo ikke afgjort en gang for alle i grundloven. Der er jo masser af elastik i sådan en grundlov.
Okay, hvad for noget elastik er der for eksempel? Du nævnte noget med monarken tidligere, ikke? Altså, hvad kan Margrethe egentlig?
Margrethe, hun har jo til opgave at godkende eller afvise regeringsdannelser. Hun kan kræve dem, og hun skal skrive under på lovene.
Ja.
Men er ansvarsfri til gengæld.
Okay, vent, den skal lige her igen. Så hun kan sådan set beslutte noget, uden at stå til ansvar for det, hun skal.
Det er jo ikke hende, der udfærdiger beslutningen.
Nej, okay. Altså, det er ellers en meget lækker position. Ja. Den vil være rar.
I den første grundlov fra 1849 havde man jo en vigtig bestemmelse. Den kom aldrig særlig meget i brug, men en vigtig bestemmelse om, at kongen havde vetoret. Og det var jo grundlæggende, fordi at man var bange for pøblen. Man var bange for, at den her indlemmelse af folket, selvom det dengang kun var en sjettedel, ligesom ville gå for vidt, og at, kort sagt, at de kloge og de rige ville kunne føle sig truet på deres forrangsstilling i samfundet. Så man indførte jo to væsentlige instanser til at begrænse dem i grundloven af 1849. Altså rigsdagen, som man indførte dengang som den lovgivende instans, var jo i to kamre dengang.
Altså, det er rigtigt, ja.
Over Folketinget havde man det, man så kaldte for landstinget. Det skulle ikke lyde for hierarkisk, fordi demokrati var på mode. Ikke? Det var ikke sådan det øvre ting eller sådan noget. Det hed landstinget.
Så ikke noget overhus, men et landsting.
Men det var jo et overhus. Altså det, det var relativt... altså at overhus at være, var det igen relativt demokratisk sammensat. Men det indførte man som en garant mod en eventuel alt for radikal folkevilje. Hvis nu nogen ville lave alt for meget om. Ja. Altså man var død bange for det, man forstod som kommunismen på det her tidspunkt. Okay. Altså lige bag ved demokrati spøgte det, man allerede dengang forstod med kommunismen. Altså angrebet på de riges ejendom grundlæggende.
Ikke? Ah ja, så vi skal have nogen, der kan sørge for,
have nogen, der,
at de kommer.
Ja, at som kan sørge for, at et alt for forandringsvilligt folketing ikke løber løbsk. Det har vi landstinget til, og i sidste ende har vi kongen, fordi kongen tilkendte man så vetoret. Nu var det så i praksis sådan, at de her alt for forandringsvillige stemninger i folket, de fik jo aldrig rigtig indflydelse i årtierne efter 1848-49. Så, altså, så det var jo noget, man var bange for i den her revolutionære situation, og så den var overstået, så var der ikke helt så meget politisk involvering fra neden, som man nu havde frygtet, og så lå man ligesom institutionerne bare bestå, og ja, altså, ja. Kongen brugte den her veto-bestemmelse et par gange til sådan nogle trivielle, sådan, hvad han lige synes, men ikke nogen rigtig afgørende ting. Men i princippet i dag, så ville, altså ifølge grundlovens bogstav, i hvert fald, ville Margrethe jo kunne nægte at anerkende en regering eller kræve den anderledes sammensat, og ville også kunne nægte at skrive under på en lov.
Ja.
I princippet.
I princippet. Ja. Men hvad vil der så... Altså, vi har jo haft faktisk... Hun har en bedstefar, der gjorde det på et tidspunkt.
Ja, altså Christian den 10. Han skiftede jo... Det var jo så under 1915-grundloven, da den var relativt ny, og man måske var lidt i tvivl om stadigvæk, om man gik for vidt i demokratisk retning ved at give stemmeret til både kvinder og tyende. Jamen, så mente nogle kræfter i samfundet jo, at det her det måtte ændres. Og det blev udløst af hele sværslaget om genforeningen med Sønderjylland, og den afstemning, der var der, hvor store dele af Slesvig skulle med i nationalstaten Danmark osv. Der var nogen, der mente, altså konservative kræfter dengang, som mente, at der havde den radikale regering, altså den radikale venstre regering, virkelig svigtet. Okay. Så der skulle noget andet til. Og der allierede, der var mange spørgsmål på spil der, men i det, man kalder påskekrisen i 1920, gik Frederik den 10. så ind og brugte sin egentlige grundlovsbestemte ret til at afsætte ministeriet og indsætte et nyt forretningsministerium. Altså, så fik han så rigtig stærke kræfter på nakken, som han måske ikke havde regnet med. Ikke bare de gamle afsatte politikere, men også politikere fra mange dele af det parlamentariske liv, som synes, at man skulle holde fast i de parlamentariske principper. Og så var der jo hele truslen om generalstrejke, som den voksende arbejderbevægelse på det her tidspunkt iværksatte. Altså, raslede med generalstrejkesablen, så samfundet kunne blive sat i stå, og dermed man kunne fremtvinge en demokratisering af samfundet, og hvor langt ville den igen ikke kunne føre. Så efter 1920, så ønskede man ligesom, altså Christian 10. måtte så gå på kompromis og ligesom bakke ud af sin fremturen der. Og siden da har man jo så anset det parlamentariske princip for gældende. Man indskrev det først i grundloven som lovbestemmelse fra grundlovsrevisionen i 1953, altså den nuværende grundlov, har man indskrevet det parlamentariske princip, som altså betyder, at en regering ikke må sidde med et folketingsflertal imod sig.
Så det er først i 53, vi faktisk får mulighed for at sige, ikke hertil og ikke længere.
Ja, altså det er der, man får grundlovsbestemt mulighed for det. Man kan sige, at det stred jo allerede mod skik og brug i 1920, fordi allerede der, hvor man havde, hvor kongen, den samme konge, Christian 10., havde åbnet for den første venstre regering, altså en bonderegering i 1901, gennemførte man jo det, som man så har kaldt for systemskiftet, altså indførelsen af den her af parlamentarismen som skik og brug.
Mm. Men det er stadigvæk skik og brug.
Det er stadigvæk skik og brug i 1920, ja. Mm.
Og det er på tide at få nogle flere af jeres gode spørgsmål derude fra på banen.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, som jeg lige sagde, så er det på tide at få nogle flere lytterspørgsmål på banen og høre, hvad I derude mener om, hvordan det egentlig går med Danmarks demokrati i dag. Og min kollega Mikkel Krause har siddet og læst spørgsmål, mens Bertel og jeg har snakket sammen. Og Mikkel, hvad er der kommet ind?
Jo, Søren spørger, er demokrati den bedste styreform? Findes der gode konkurrenter til demokratiet?
Det er jo et tilbagevendende spørgsmål, som man i mange år måske ikke har diskuteret så meget, men som vi er begyndt at tage op igen. Det hele kommer an på, hvad vi forstår ved demokrati. Hvis vi ved demokrati forstår et repræsentativt styre på de betingelser, som vi har i Danmark, det her indskrænkede monarki med lovgivende institutioner, jamen så kan man godt forestille sig andre styreformer, som kunne være bedre. Hvis vi taler om demokratiet som princip, altså som en praksis, der indebærer et princip om lighed i sig, så er der jo også hvad kan man sige, elementer i det, som kan gøre det farligt. Altså fordi, at hvad er lighed, og hvordan definerer man ligheden? Det kan jo være ligheden mellem dem, som ved noget, og dem, som ikke ved noget. Altså det kan være de uoplyste, der træffer beslutningen på et fejlagtigt grundlag. Det er jo dødsens farligt.
Ja, det er det da.
Man kan så sige, at de her ulemper, der findes i demokratiet som lighedsprincip, de findes jo også hos den oplyste, enevældige monark, eller hos diktatoren. Ja. Nogle gange taler man om, ville det være bedre, hvis vi fik et teknokrati, altså hvis det var de kloge, eller dem, der vidste noget om sagerne, som ligesom bestemte noget. Hvis det nu var Søren Brostrøm i stedet for Mette Frederiksen, der havde bestemt, jamen så kan det godt være, at vi havde fået nogle bestemmelser under coronakrisen, som i nogen henseender havde været mere effektive. Men Mette Frederiksen som folkevalgt politiker må jo stå til ansvar på en anden måde, og også stå til ansvar for en masse forskellige menneskelige erfaringer og holdninger, som udspringer af menneskelige erfaringer, på en måde, som en teknokrat ikke vil gøre det på, og ikke vil være nødt til at tage højde for det på. Fordi teknokrater er jo kun kloge på deres eget område. Man kan være klog på, hvordan man bekæmper en virus, man kan være klog på, hvordan man måske inddæmmer en epidemi, men man er ikke nødvendigvis også klog på, hvad det gør ved mennesker, at de skal leve under de foranstaltninger, eller hvad det gør ved økonomien, at vi lever under de foranstaltninger. Og Mette Frederiksen er jo ikke ekspert på nogen af delene, men hun må i samarbejde med, altså i diskussion med eksperterne, så som politisk repræsentant jo, stå på mål for de her beslutninger. Det, som i mine øjne er demokratiets store fordel, for så vidt som det egentlig agerer demokratisk, det er, at det giver mulighed for, at det kan justere sig.
Ja.
Og det kan rette sine fejl, i stedet for at stå fast på dem. Det kan udskifte sine repræsentanter i et eller andet omfang. Der kunne man godt forestille sig, at man gik meget videre, end vi gør i dag, hvor vi grundlæggende udskifter vores repræsentanter hvert fjerde år, uanset hvor tåbeligt de bærer sig ad.
Og det er jo faktisk en meget god oplagt til det, vi skal snakke om lige om lidt, som nemlig er, hvad kunne man ønske sig af demokratiet i fremtiden? Og du lytter altså til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, hvor jeg, Anne Ingedal, er ved at tage temperaturen på Danmarks demokrati sammen med Bertel Nygaard, historiker ved Aarhus Universitet, og det gør vi selvfølgelig i anledning af grundlovsdag. Og altså, nu har vi taget lidt temperatur, og vi er kommet frem til nogle dilemmaer, der stadigvæk er nogle problemer, nogle vi overvejer, om demokrati overhovedet er en god idé. Men spørgsmålet er, du konkluderede lidt lige før, Bertel, at det er det sgu. Det er nok en god idé.
Grundlæggende mener jeg, at demokrati er en af de bedste idéer, man nogensinde har fået. Ja,
men det er jo dejligt. Så okay, så hvis det er en rigtig god idé, hvad så med det danske demokrati? Hvordan altså kunne vi gøre noget, der var bedre? Kunne vi, hvad kunne vi udvide? Hvordan kunne vi ændre det?
Ja, men altså man kan sige, at demokrati er en fantastisk idé, som indebærer nogle faldgrupper, som man også er nødt til hele tiden at tage højde for. Fordi at vi kan ikke bestemme lige meget over alt, fordi det er jo også at bestemme hele tiden over andre mennesker. Andre mennesker med andre erfaringer, andre subjektiviteter. Men det, der er i mine øjne den helt store udfordring for demokratiet i dag, det er jo at gøre det omsættet til praksis.
Ja.
Fordi det, der gør demokratiet levende og gør et demokrati til et egentligt demokrati, det er, at det bæres af de her praksiser, som rummer nogle lighedsprincipper i sig. Det betyder også, at der er aldrig et demokrati, som er færdigt.
Okay, så vi når aldrig det perfekte demokrati?
Nej, altså man kan sige, at filosofen Rousseau skrev i midten af 1700-tallet, at demokrati er en styreform for guderne. Altså vi mennesker er jo behæftet med fejl, så vi er slet ikke i stand til, mener han, at tage den her styreform på os.
Men er det så et argument for, at vi slet ikke skal prøve?
Det er jo egentlig et argument imod demokratiet.
Ja.
Altså, men det er jo også et argument for, når vi nu har anerkendt demokratiets kvaliteter og, dets, og hvad det kan, så er det jo også et argument for, at vi, mener jeg, opretholder demokratiets idealer og forsøger at omsætte dem i praksis ud over, hvad vi er nødt til. At ja. Vi altså agerer som om, at vi lever i et mere demokratisk samfund, end vi gjorde. Hele vejen op igennem de moderne demokratiers og demokratiske værdiers historie, kan man se, at de er drevet af nogle højere idealer om noget højere, om noget mere demokratisk, om mere lighed, mere retfærdighed, højere grader af både individuel og kollektiv frihed, end man allerede havde. Og mere, end der bare stod i loven, at man skulle.
Ja.
Og det er det, der i mine øjne bærer demokratiet. Det er, at det er aldrig helt færdigt. Det er altid undervejs, og det bæres af de praksiser, vi kaster ind i det. Og det tror jeg, at det er vigtigt at holde sig for øje i dag, hvor vi igen også er begyndt at tale om, at man er nødt til at indskrænke nogle af de demokratiske rettigheder for at beskytte de institutioner og det system, som vi så har navngivet demokratiet. Det tror jeg er voldsomt farligt, fordi hvis vi gør det, altså hvis vi begynder at indskrænke ytringsfrihed og forsamlingsfrihed systematisk, og hvis vi overvåger hinanden alt for meget, og hvis vi accepterer det i sikkerhedens navn og tryghedens navn, jamen så kommer vi også til at undergrave meget af det, vi egentlig sætter pris på i vores samfund som sådan. Og meget af det, vi måske i det daglige glemmer, er de kollektive forudsætninger for alt det gode, vi har i vores samfund. Alt det, vi måske tager for givet. Og i det øjeblik, vi tager det for givet, og i det øjeblik, hvor vi ligesom kynisk begynder at spekulere i, men altså, vi lever jo heldigvis i demokrati, men vi er nødt til at indskrænke det og det og det og det og det i det, for at vi kan bevare demokratiet. Der kan være enkelte situationer, ja, hvor det er absolut nødvendigt, at man indskrænker demokratiet i, eller nogle af de demokratiske rettigheder i korte
coronabehæftede perioder.
Der kan jo være gode argumenter for det, som er grundlæggende ikke er demokratiske argumenter, men gode argumenter for, at man indskrænker de demokratiske ligheder og friheder i et bestemt tidsrum. Det kan der være gode argumenter for, men det er meget, jeg tror, det er meget farligt, at man begynder at betragte demokratiet som noget, der bare er der. Som noget, vi bare har, og som det system, vi bare lever i, uanset hvad vi ellers gør med det. Demokrati er kun demokrati, så længe vi også handler demokratisk. Og det indebærer altså, at vi handler demokratisk og idealistisk langt ud over, hvad loven påbyder os, altså langt ud over, hvad der egentlig står i grundloven. Det handler ikke bare om at overholde lovens bogstav, det handler om at gå langt videre, end der egentlig står i grundloven, i at udøve sin sin medbestemmelse her i samfundet.
Så vi skal hele tiden stræbe efter mere. Det er ikke nok at sige, nu har vi indført demokrati i Danmark, og så vi skal både være på vagt over for forsøg på at indskrænke det, og så skal vi hele tiden prøve at se, om vi kan gøre det lidt mere demokratisk. Jamen,
grundlæggende er det, altså, grundlæggende bygger demokrati på deltagelse.
Ja.
Og det bygger på engagement, det bygger på praksis. Og det er på den måde aldrig nogensinde færdigt. Og det er i det øjeblik, vi egentlig overdrager suveræniteten til en folkevalgt politiker, og sætter os selv hjem i stuen og holder op med at bestemme over vores egen, over de almene forudsætninger for vores egen tilværelse, jamen i det øjeblik har vi også allerede accepteret en indskrænkning i demokratiets praksis.
Og nu er det ved at være sidste chance for, at du kan komme igennem med dit spørgsmål til Bertel her i slutningen af programmet. Så send os sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send os dit spørgsmål.
Radio 4 taler med Danmark.
Og Mikkel, hvad er der kommet ind her på falderæbet, som vi lige skal nå i programmets sidste minutter?
Ja, det kan være, det berører det, du lige var lidt inde på, for der er en her, der ønsker os god grundlovsdag. Det er Inger fra Frederiksberg, som skriver, det skrænter gevaldigt med demokratiet i Danmark. Den røde regering er gået alt for langt. Nogen skal stoppe denne farlige udvikling.
Mere en kommentar, men måske et spørgsmål. Er det rigtigt?
Ja, man kan jo sige, at den såkaldte røde regering er jo gået langt, men den har gjort det med et enigt folketings opbakning, så i den forstand har man jo sådan set i det store træk overholdt det, der er de parlamentariske spilleregler, også i den her, i den her sag. Så i den her scene mener jeg ikke, der er tale om, at det er et overgreb på demokratiet. Men det er klart, at det er en indskrænkning af de demokratiske frihedsrettigheder i en overgangsfase. Det, der kan være farligt ved at acceptere sådan noget her, det er jo, at det kan blive et argument for, at man går videre.
Ja, så vi ikke stopper med den her indskrænkning.
Men jeg er nu svært ved at se, at den regering, vi har nu, har handlet meget anderledes end en ikke i går så en rød regering ville have gjort, hvis den havde været ved magten. Altså, de her indskrænkninger i bevægelsesfriheden er jo nogen, man har været nødt til at indføre over store dele af Europa, og de steder, eller store dele af verden, og de steder, hvor man ikke har indført de her foranstaltninger, er det jo gået fuldstændig galt. Jeg vil også minde om, at nogle af de steder, hvor man har været allerskrappest, er jo netop i de ikke-demokratiske lande. Ikke?
Mm. Mikkel, kan vi nå et sidste spørgsmål her på falderæbet?
Jeg synes lige, vi skal nå det her fra Andreas. Hvad er den største udfordring for det danske demokrati i dag?
Det er nok, i mine øjne, den faldende deltagelse i både de politiske partier og i det samfundsmæssige engagement som sådan. Så kan man også tale om, at altså, som vi var inde på lidt tidligere, altså eroderingen af en kritisk medieoffentlighed og en oplyst medieoffentlighed i dag er også en farlig udvikling. Altså det, at uforpligtende medier som Facebook og Instagram og Twitter og den her slags, som lidt isolerer os i nogle ekokamre af folk, vi er enige med, altså kan være med til at undergrave en oplyst debat. Altså uden oplysning, uden saglige kundskaber, uden viden, er demokratiet ikke en farbar vej at gå. Altså ingen kan træffe gode beslutninger på et uoplyst grundlag. Det er aldrig nok, at jeg synes noget, uanset om jeg er tyran, diktator, eller anser mig selv for demokrat, eller vi påberåber mig folkets... Altså, at folket er enige med mig, ikke?
Så man kan sige, altså, i virkeligheden er det jo en skræmmende konklusion, men det er også en lidt håbefuld konklusion, ikke? Fordi den største udfordring for demokratiet lige nu, det er sådan set, det er os. Det er om vi deltager, og om vi deltager ved at skrive i en Facebook-tråd, eller vi deltager også ved at læse de lovforslag, der bliver skrevet, og gør os klogere på det, vi debatterer.
Ja, og så vil jeg også sige, ved at sikre, at vi har et alsidigt og oplyst mediegrundlag.
Ja.
Så at vi ikke bare lader vores grad af oplysning forvidre i gratisaviser og underfinansierede reklamemedier. Det er rigtig, rigtig farligt, fordi det vil forstærke tendenserne til, at man forsøger at sælge os sandheder, ligesom om de var varer. Men de sandheder, der kan gøre sig gældende i politiske diskussioner, skal grundlæggende ikke sælges som varer. Så vores mediebillede, jeg vil også nævne, jeg fik ikke nævnt før, men altså spindoktorer og den slags, som alle sammen jo i virkeligheden er politiske marketingchefer, der skal forsøge at få os til at købe en sandhed, som vi ikke ellers ville have købt, er fare for vores demokrati som demokrati.
Hermed den sidste advarsel, vi kunne nå at give her i programmet. Det var alt, hvad vi havde tid til i den her fredagsudgave af Kraniebrud. På næste fredag sender vi endnu en omgang Fredags Live, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til ugens ekspert direkte i studiet. På fredag bliver det Maja, der får besøg af religionsvidenskaberen Marie Vejrup, der også er fra Aarhus Universitet, og de to de skal have en snak om, hvordan det egentlig har kunnet lade sig gøre at lukke 5 forskellige verdensreligioner ned i Danmark under coronaepidemien. Kan staten godt bare gennemtvinge og lukke for religionen? Og hvad er det egentlig, man måske savner, hvis man ikke længere kan komme fysisk i hverken sin kirke, sin moské, sin synagoge eller sit tempel, eller få lov til at holde den konfirmation, ens teenagebarn bare har glædet sig til i hvert fald et år? Og Bertel, lige her på falderæbet, er der overhovedet noget, du har savnet ved kirke eller religion, mens Danmark har været lukket ned?
Nej, altså jeg har jo ikke børn i den konfirmationsdygtige alder, og jeg skulle heller ikke giftes eller døbes eller noget som helst. Så personligt nej, men jeg kan jo sagtens sætte mig ind i, at det må være træls at komme ud for.
Og det med religionen og hvad det egentlig er, den kan bruges til, det snakker vi om fredag den 12. februar kl. 13.05 her på kanalen. Og hvis du allerede sidder med et spørgsmål eller en overvejelse til det, som du gerne vil have Marie til at svare på, så send det til kraniebrud@radio4.dk. Det her var Kraniebrud for i dag. Vi er blevet helt del klogere på demokratiet, Bertel. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Mit navn er Anne Ingedal, og tilbage er der kun at sige tak fordi du lyttede med, og rigtig glædelig grundlovsdag til jer alle sammen derude.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.